til julespesial av Aftenpodden. Kjetil Alstein.
Hei, Sara Sørheim.
Hei, godt å se deg.
Lige måte.
Trine Eilertsen.
Ja, hjertelig til stede.
Hjertelig til stede.
Nå har vi liksom spist julemat og sånt.
Ja, nå vi egentlig godt inne I den såkalte, det ikke stille uke, for det vel egentlig påsken. Men det meningen at romjulsdagene skal være sånn koselig og avslappende, og skal lese alle de bøkene du fikk til jul og sånn.
Ja, I hvert fall første juledag.
Ja.
Andre juledag så det vel tradisjon for at særlig de unge da, lengter etter å komme ut fra familiens trygge favn og gå på en fest eller kino eller...
Det gjelder ikke bare de aller yngste heller.
Neida.
Nei. Men vi så heldige at vi har så mange fine, engasjerte, morsomme lyttere. Så da vi sa I den siste vanlige Aftenpodden før jul, at vi var litt sånn I markedet for å lage en ekstra podd med spørsmål fra våre lyttere, så kom det jo kjemperespons.
Gjorde det?
Så vi sitter jo nå her med en lang smørbrødliste av deilige spørsmål fra dere. Jeg kan bare si at det blir ikke rød tråd.
Nei, det blir, rød, det blir springende.
100% springende, men litt alvor og litt skjemt.
Som konseptet.
Ja. Vi håper også at alle for øvrig har hatt en julemiddag de har kommet levende fra, før vi går I gang. Du fortalte I stad, Trine, rett før vi gikk på lufta her, at du faktisk en av de menneskene som har holdt på å rett og slett forgå under en julemiddag grunnet julemat.
Jeg en survivor. Og det vi var på fjellet, for jeg har feiret jul på fjellet en gang, og da hadde jeg selv laget kohlrabistappen, jeg spiser åpenbart pinnekjøtt til jul, det jo bare å høre på organet når jeg snakker, men da har vi kohlrabistappen, og jeg hadde ikke laget så mange kohlrabistappen på den tiden, så jeg hadde nok ikke vært veldig grundig med den stampingen, støkingen av...
Selve stappingen.
Selve stappingen, så da, men da ville jo skjebnen da, at av alle som satt rundt bordet og fikk en litt for stor kohlrabi-bit stående fast I halsen.
En slags mandel I grøten.
Det var altså kokken selv som satt der og fikk altså ikke puste, og det endte altså med et Heimlich-grep ved siden av julebordet der.
For du den første jeg har hørt om som har opplevd dette her I virkeligheten, nemlig. Heimlich-manøver, heter det vel?
Ja, Heimlich-manøver, hvor du liksom kniper hardt rundt og dytter opp mellomgulvet, så du får ut det som står I halsen, og det Jeg skal ikke si at det grunnen til at jeg I livet, men jeg tenkte jo opp på fjellet der og ja, stykke unna alt mulig, men får virkelig ikke puste, det var helt grusomt. Så jeg har fikk livet I gave den gangen.
Etter det har du vært så utrolig lykkelig å bli.
Etter det så har jeg utelukkende sett lys på alt, og takket og takket og takket.
Og blitt grundigere med kohlrabistappen.
Jeg er blitt helt manisk på den stappingen, det kan jeg bare si, for tenk hvis det hadde vært en litt yngre eller noe sånt.
Nei, men herregud. Ok, men da moralen det fortsatt noen julemiddager igjen for de fleste av oss, så stappa og lær deg Heimlich-manøver. For jeg så redd for å kaste opp for meg. Jeg vil nesten heller dødd enn å måtte gjøre akkurat det.
Du ville dødd, så det greit.
Ja. Den grei. Ja, nei, men en som ikke på norsk julemiddag for tiden, det jo vårt fjerde medlem, den fjerde Beatle, eller hva det blir, Lars. Ja. Han jo, som dere skjønner, ikke her, for han på reise. Men derfor så lar vi han få være den første innsenderen.
Jeg tror det Lars. Han har forsøkt å være anonym, da, men nå har vi avtalen allerede, men her...
Han kaller seg reisende lytter.
En reisende lytter. Og skal vi se...
Jeg burde ta det, Kjetil.
Ja, her det tydeligvis veldig uvanlig, han I Chile.
Ja.
Her det tydeligvis veldig uvanlig, også I øvre lag I befolkningen, å ha oppvaskmaskin.
Mm.
Alle her har oppvaskmaskin, ikke sant?
Flere.
Ja, nei, men dette vet ikke Lars, men han pirker bort I et traume for meg akkurat nå. Men ta resten av spørsmålet, så skal jeg dele med alle.
Mm. Hvordan rangerer dere de ulike elektriske apparater I hjemmet? Hva vil dere lettest klart dere uten?
Her må jeg bare si at jeg lever for tiden uten oppvaskmaskin. Og det altså så inni helsike slitsomt. Jeg nå, fordi den, jeg orker ikke å forklare hvorfor, men den ikke sykker, og så noe, jeg får ikke til servicemannen, jeg finner ikke det papiret. Det sånn, jeg viklet inn I et sånt byråkratimareritt for å få reparert den forbanna maskinen. Verst av alt, jeg tror bare det et problem med den slangen bak. Kanskje heller må bare få meg en mann til å komme og fikse det, enn en sånn servicemann. Dette
takk en rørlegger eventuelt.
Ja, et eller annet. Jeg tror det egentlig ganske enkelt. Uansett, jeg har nå I flere uker vært uten oppvaskmaskin. Og det to utfall her. Det ene som et mareritt. Jeg har lenge levd I et mareritt. Det andre fordi jeg ikke har klart å fikse det, at jeg har nå på en måte jobbet med hjernen min, eller nesten som vært I terapi med meg selv, og lært meg å elske litt ritualet å vaske opp.
Men har du lært, har du benyttet anledningen til å lære ungen å vaske opp?
Ja. Og vi tørker oppvask sammen og sånn. Det går egentlig ikke så bra det siste der altså. Men det er akkurat som at jeg har funnet en form for indre, ikke glede av det å trekke det alt for langt, men et slags...
En aksept.
En aksept. Accept the things you cannot change.
Mm? Det er en slags mindfulness.
Det er veldig viktig. Veldig viktig forutsetning for å ha et lykkelig liv. Ja. Det å ha veldig tydelig aksept for ting du ikke kan forandre.
Ja, og det et tips der også. Fordi nå har jeg ikke lenger så små barn at jeg kan unnskylde meg fra alle mulige slags selskapeligheter med å si at jeg må passe på barna. De har jo skjerm, så de klarer seg uten meg. Men det også en ting. Det å ta oppvasken en veldig sånn anerkjent måte å komme seg bort fra... et bord på. Jeg sier ikke at jeg, altså jeg, som dere sikkert skjønner, trives veldig godt rundt et bord med prating og sånn, men noen ganger så kjeder jeg meg. Og da jeg reiser til oppvasken, så får man tid for seg selv.
Rydde på kjøkkenet. Ja. Det vinner opp seg.
Ja.
Så jeg egentlig... hadde jo vært verre hvis du måtte vaske alle klærne.
Ja.
Men hva ville vi lettest klart oss uten? Altså jeg vet i hvert fall at oppvaskemaskinen og vaskemaskinen helt der oppe. Det jo de to mest kvinnefrigjørende teknologiene sammen med p-pillen.
Ja.
Og hårfargen, vel Elizabeth Taylor har sagt.
Ja.
I hele den menneskelige sivilisasjonen.
Ja.
Det var disse oppfinnelsene som gjorde at kvinner fikk rom til å være mer enn bare
hjemme
og vaske. Men av de jeg har som jeg kunne klart meg uten, vi hadde faktisk en liten diskusjon i en intern kanal her på jobben, vi diskuterte sånne ting av en eller annen grunn.
Yes, litt stille her i nyhetsbildet.
Da tror jeg på vannkoker.
Mm.
Etter at induksjonsplaten kom, så er vannkoker stå bare i veien. Bare flytter rundt på benken. Og jeg koker aldri vann. Det var jo helt, når jeg var student, så var det kanskje fineste julegaven jeg fikk vannkoker. Da drakk jeg vet ikke hvor mange 100 000 kopper te for å snakke om det opplegget med han gutten, som ikke skjedde i går, som skulle skje.
Ja.
Sammen med veninner i kollektivet. Det tekopp etter tekopp. Da var vannkokeren en forutsetning. Men ikke noe lenger også.
Nei, for det går så kjapt med vanlig...
Ja, det gjør det.
Ja,
så litt ferdig med den.
Den ligger dårlig an. Men det er jo... Folk har jo mye... Altså, kaffekverner og...
Ja.
Det er mange ting man kunne velge.
Ja, hva ryker først ut hos deg da, Kjetil?
Nei, jeg usikker altså at det fordi vannkokeren allerede ute, så ellers kunne jeg ikke, ville jeg tatt den.
Åja, så har jeg, yes. Ja, nei, men jeg trodde du var litt sånn konservativ.
Elektrisk tannbørste,
det har jeg ikke, men...
Ja, det skal jeg aldri slutte med.
Nei, ok.
Nei, det, den vil nok komme opp da.
Yes, hæ? Det har jeg alltid tenkt på som bartull. Orker ikke å pisse tennene dine, liksom?
Da har tannlegen vært helt krystallklar på at det den store forskjell på tannhelse.
Yes!
Og det hun sier det, det en så liten investering, det bør alle ta. Så nå er jeg talsperson for tannleger, norske tannleger.
Nei, men da kan jeg bare, da runder vi...
Elektrisk tannbørste, en oppvaskmaskin?
Ikke i den livssituasjonen jeg er nå, men hvis jeg bare var meg selv, da hadde jeg nok det, ja.
Da hadde det jo ikke vært så mye oppvask.
jeg har rett og slett... Da konkluderer vi med at altså vannkokeren ryker. Jeg klarer meg uten oppvaskmaskin, da. Jeg har til og med funnet et element av livsglede i det. Så for meg er det vaskemaskinen, som liksom det øverste oppe i hierarkiet.
Stå i Akerselva og vaske klær.
Ja, der går grensen.
Det gjør vi ikke, altså.
Det blir ikke en trell, liksom. ok, dette begynte vi ikke med det viktigste spørsmålet, men da kan vi ta et sjekk på dette.
Ja.
En liten runde om elektriske apparater. det hører med i romhjula. Men nå kommer det noe som kanskje litt mer, i hvert fall i retning politikken da. Det egentlig spørsmål nummer to, for jeg mistenker at dette også fra onkel reisende Lars. Men det en som nevner at han befinner seg i et land uten EU-regler. Og sier plastkorker for eksempel, jo da ikke sånne forbanna greier som henger fast i resten av flaska i dette landet. Hvilke regler i Norge fra EU eller andre ville dere ha fjernet?
Altså, men jeg skjønner ikke at folk fortsatt irriterer seg på den plastkorken.
Jeg irriterer meg daglig. Ja, okay. Vet du hva som skjer, Kjetil? Hvis du litt mindre tålmodig enn det du
Jeg drikker ikke så mye brus, da.
Nei, ikke sant? Det to ting som gjør at du nesten ikke har rett til å uttale deg. Jeg drikker faktisk veldig mye brus. Ikke brus, men sånn Farris og sånn Cola Zero. Jeg sitter med en i hånda nå.
Mm.
Jeg slumset og utålmodig. Så jeg prøver å få på den korken, og så vrenger den til. Og så ganske ofte så sitter den ikke ordentlig på.
Mm.
Så legger jeg den i veska.
Veska
full av Cola Zero. Altså, det der skjer kanskje en gang i måneden.
Men du har liksom ikke lært deg noe teknikk?
Dette kan du jo gjøre noe med.
All den tid med...
Jeg velger å ikke prøve å lære meg noe selv. Jeg bare sur på Bryssel.
Jeg vil ikke tatt den da. Hvis jeg skulle endret noe, så var det, tror jeg det ville vært det panteregelverket som EU nå, apropos plasker, som EU nå utvikler. Og som ikke tilpasset det norske pantesystemet. Norge har jo et ganske effektivt pantesystem, høy panteandel, men noe av konsekvensen av det EU jobber med at i stedet for at den da brusflasken som du har der, den putter du bare inn i en maskin, og så blir den most sammen, og så gjenvinner man plasten. Ja. Så kan det i stedet bli sånn at det blir som i gamle dager, at du putter den flaska inn, og så skal den vaskes og brukes på nytt.
Oi.
Den samme flaska.
Oi.
Og det vil kreve veldig store investeringer i det norske pantesystemet, hvis man skal få det til. Og det...
Det så retro-opplegg.
Ja, det litt, og det liksom
lav vi må liksom rykke tilbake.
I mange EU-land, så du skjønner på at hvor de kommer fra, men Norge et helt annet sted, og det går også inn i den diskusjonen om at EU-systemet har litt sånn tendens til å være veldig tydelig på hvordan du skal gjøre ting, i stedet for å si, dette målet,
ja.
Og du må nå dette målet, og hvordan du gjør det, det overlater vi til kreativitet og marked og sånne ting.
Dette detaljstyring av, ikke kommunene, men av land, og det vi mot øremerking og detaljstyring liker ikke.
Ja. Målet med å få til mer panting i Europa, veldig bra. Det at du går inn og lager rigide systemer som gjør det komplisert, ikke bra.
Ikke bra. Og heller ikke bra at vi må skru av pantelotteriet rett for jul i Norge, fordi vi har nådd en grense.
Det ikke EUs skyld.
Neida, det ikke EUs skyld, men det like teit.
Der kan jeg si, jeg har barn som helt utrolig opprørt.
Mm.
De peker rett på statsministeren.
Ja. Ja, det går rett. Det på grensen til like teit som skjenking og skjenkeregler under VM. Nei, det der, ja, Trine?
Altså, det kom jo denne regelen om 100% overtid for deltidsansatte.
Ja, den har vi snakket
om. Eller noe sånt, var det ikke det?
Ja, på første time etter de har gått over sine timer da.
Ja, det betyr at du kan, selv om du jobber 20%, så vil du få overtidsbetalt hvis du jobber liksom 21% for den timen.
Ja, typ som hvis du jobber 60%, og så jobber du overtid. Eller jobber tidsvarende 100%, men 40 av de da, blir da nå regnet som overtid,
ja.
Siden du har en arbeidsavtale på 60%. Og det ikke fordi jeg ikke unner folk penger for arbeidet de gjør, det gjør jeg absolutt, men fordi at jeg bare er nok i den flokken som tror at det gjør at du får mindre tilgang på arbeidskraft ved å gjøre det på den måten der.
Ja.
Det gjør, og så lurte jeg litt på de der papirsugerørene. Var det et EU-direktiv, Kjetil? Det må du kunne vite svar på.
Men det... Jeg vet ikke.
Nei, altså, det var bare... Jeg husker det en ting Donald Trump har sagt, som jeg kjente, at den traffet det klangbund hos meg. Jeg tror han kom med et presidentdirektiv og sa, og det ville jo ikke vi skulle gjøre på den måten, men jeg skulle ønske vi ikke... Jeg tror ikke det hjelper saken at man innfører sånne regler før man virkelig har et godt alternativ, og de papirsugerene, jeg blir gale.
Ja. Nei, jeg stemmer mot papirsugrør og plastkork, og jeg føler meg litt sånn, jeg vet ikke helt hvem som har bestemt, men jeg mot det. Jeg føler deg som the man.
Ja, ja. Akkurat nå fikk jeg jo skyld for det.
Ja. Ok, jeg synes det var god. Dette vil vi bli kvitt. Da går jeg videre.
Ja, gjør det.
Ja.
Fordi jeg brenner sånn etter å snakke om neste spørsmål.
Ja.
Og det er en perfekt timing.
Det er omverdens fremtid og...
Ja, nei, dette den saken som rett før jul så hadde jo Aftenposten plutselig min drømmesak på trykk. Det var nesten så jeg lurte på om det var en slags julehilsen fra deg, Trine. Fordi Aftenposten hadde vært hjemme og lagd reportasje i julehuset til influencer Caroline Berg Eriksen. Tidligere fotballfrue.
Og det er jo det julehuset du har vært mest nysgjerrig på.
Altså, jeg føler nesten at jeg har vært i det julehuset i hvert fall 10 år. Eller jeg vet ikke hvor lenge jeg bodde der, men da var det et annet hus før det. Altså, jeg er jo, som mange faste lyttere vet, en sånn... Altså, jeg har et sykelig oppheng, noen av disse bloggerne. Det er en fascinerende verden. Jeg klarer ikke å komme meg ut av den.
Du er vår utsendte reporter i bloggosfæren.
Yes, og jeg har lenge latt meg fascinere. Vi har snakket om det litt på ulike måter her tidligere. Altså, av den der vanvittige, hva skal jeg kalle det for noe? Litt sånn barnlige tilnærmingen til stygt og pent. At du fyller opp huset ditt med bare masse stash, som du har kjøpt hvor som helst, gjerne på Jula eller Nille eller noe sånt noe. Og så, dette kommer ikke pent ut, jeg må bare si det, beklager, jeg mener ikke å høre så arrogant ut, men det litt sånn som et barn synes at ting pent, sant? Fordi det blinker og lager lyd og glitterer og sånn.
Mm.
Og så har det på en måte blitt løftet til å bli en sånn slags sånn, classy ting som du viser frem. Og det er en sånn opp-ned-verden, sånn upside-down-verden fra det som egentlig sånne klassiske, hva skal vi kalle det for noe, smaksdommere da, ville sagt at det på en måte pent. Sant? Det har blitt bare som plastikkhelvete, og det har plutselig blitt pent. Dette synes jeg dypt fascinerende. Og så er jo Caroline Berg Eriksen, det skal hun virkelig ha for da. Hun var den første, kanskje, som liksom branda seg som sånn juleblogger. Men hun har egentlig løftet smaken sin litt, altså. Så jeg er litt sånn usikker på om jeg synes at det julehuset til Caroline Berg Eriksen er dritharrig, eller om det er litt fint. Og jeg har langsomt, langsomt begynt å ta litt etter. Altså, nå
du
er jeg...
litt juleradikalisert.
Ja, for jeg var vokst opp med sånn halm på juletreet.
Halm på juletreet?
Ja, dere vet, sånn SV-juletreet. Halm og bomull.
Nisser i halm og sånn.
Mm, og noen hjemmelagde greier og litt sånn. Ja. Så jeg har jo nå et juletreet hjemme hos meg, som er altså så fullt av glitter og rosa og grønne sånne blanke kuler, og jeg har gått all in. Så jeg er i en jule... Jeg har ikke blitt ei litt av julehore, for å sitere Tonje Brenna, men jeg lurer på om jeg er i ferd med å liksom skli ut litt. Så, unnskyld, lang innledning, men dette har jeg tenkt mye på siden den reportasjen hjemme hos Berg Eriksen, og da er nemlig spørsmålet fra lytteren er, er Aftenpodden-gjengen Harry eller dritklassy i julen?
Kan vi få definert hva som havner i den ene og den andre kategorien?
Dette er jo noe vi har gått inn i her i Aftenposten, denne oppkjøringen til julen.
Ja.
Og da hadde vi blant annet en reportasje fra Holmenkollen, med en ung venstrepolitiker faktisk, som hadde et par kriterier han i hvert fall trakk frem da, og da var det jo blinkende lys med farger. Det var no-no.
Enig.
Og det er jeg enig i. Blinkende lys med farger, sånn, altså, at du får sånn kollektiv epilepsi i nabolaget av å se ut av vinduet, det merker jeg strever med. Så det, vi er ikke der, nei.
Nei.
Men vi har, jeg har begynt å få et mer og mer liberalt forhold til julebelysning, altså.
Ja, du har det, ja.
Jeg har det, så jeg har skridt litt ut. Så jeg var ute og gikk på tur med Korgien i går, og så på huset og tenkte at, ja, kanskje litt voldsomt.
Nei, er du flau? Jeg vet jo at du bor i et forsonabelt nabolag.
Jeg får si det sånn, det er mange som holder på, men det er der.
Ja.
Men det er gule lys i hovedsak, ja. Det var litt vittig, for det var en i nabolaget som hadde sånn farget lys på et sånt tre utenfor huset, som blinket.
Oi!
Og hver gang jeg gikk forbi det, så tenkte jeg, ja, lurer på hvor lenge dette var, og kommer til å få beskjed.
Ja. Ja.
Det, for å si det sånn, det er over. Det blinker ikke lenger. Nå, det er ikke jeg som har sagt ifra.
Ok, så grensen for Harry går hvertfall ved blinkende lys.
Ja, og så Harry, eller hva det er, hvertfall min smak da. Og så er det jo litt de som pynter hele huset til jul i hele desember, og nå har jeg hørt november. Og de som begynner altså helgen før, eller dagen før jul, og det er da de pynter, er nok mer i siste gruppen.
Ja, Kjetil.
Ja, jeg er jo sånn juletre på lille julaften og sånn.
Ja.
Og ikke noe blinkende lys, nei. Så da er det vel, jeg vet ikke, men dritklassy, da er det er noe.
Ja, hva er det liksom?
Ja, det som har kommet
til
nå.
Det er jo rikmanns-harry var nemlig et begrepp.
Ja, det er få kategorier her.
Ralph Lauren-jul, har du lest det?
Du leser på så mye, men det er jo noen som har sånn fargetonet juletre, altså i år er det grått og svart. I nord er det rødt og hvitt, der er ikke vi i det hele tatt. Alle kuler har en liten historie. Jeg vet i hvert fall hvor jeg har kjøpt det, og har arvet og alt mulig. Så det er ikke noe system, nei, på det juletreet.
Altså jeg tror egentlig vi alle sammen befinner oss ganske på den mer classy enn juleharrisiden. Men det er en utglidning her. Jeg legger merke til det, ikke bare hos meg selv, og også hos Trine. Så vi ser hvordan liksom vei dette nå tar.
Og så det med mat er jo selvfølgelig en greie da.
Ja.
Men der leste, han er sosiologen som vi hadde brukt som kilde, sa det at det med julemat, der har du ikke så veldig sånn klassisk sånn økonomisk variabler eller klasseskille på maten, for der er folk veldig, det handler om tradisjon, hvor du kommer fra og hva du er vant til da.
Mm.
Så der er det, både rike og fattige spiser pinnekjøtt og svineribbe og de klassikerne.
Ja, det er liksom koselig egentlig, egalitær i Norge, men det der med, jeg tror, julepynt, altså, det er fremdeles sånn at man sier ganske mye om hvem man er gjennom julepynten. Men det har blitt litt mer sånn postmoderne. Så foreløpig så vil jeg si at de som går all in på sånn Ralph Lauren-jul, da, altså den som er den der 80-talls litt sånn bugnende julen, men som før ble sett på som Harry, store røde sløyfer, masse pynt.
Platecover til Dolly Parton og Kenny Rogers juleplate. Ja,
den der Amerika-jula, den tror jeg nå nemlig er på vei inn igjen som mer classy enn før. Så her, dette er interessant. Kjetil Rollnes burde slutte å være på Facebook hele tiden og heller skrive mer om dette.
Heller være sosiolog på disse tingene, ja. Det kan vi oppfordre han til det, kanskje.
Herve sendte nyttårsønske til Rollnes.
Julsønske der, ja.
Ja. Forklar hva som skjer med juletradisjonene, og så må jeg bare legge til da, noe av det mest vanvittige jeg gjorde før jul av sløsing med tid, var at jeg så den der julespesialen til Meghan Markle på Netflix.
Du gjorde det, ja.
Jeg så den.
Hva gjorde den med deg inni deg?
Altså, på en måte så det også en form for mindfulness. Fordi det det store tomme rommet. Altså det
Det var helt tomt.
Det helt tomt. Det på en måte en ikke-eksistens. Altså det 50 minutter eller noe med vind, luft, ingenting. Det ingenting. Altså det verken, altså det ikke engang, ja, det kanskje litt som Caroline Berg Eriksen. Det på en måte, det fornærmer ingen. Det bare ingenting. Og det var egentlig deilig, Trine, å bare liksom hvile ja, blikket
bare på. Tømme, litt sånn tømme tankene. Ja, mindfulness med Meghan Markle der, altså.
Anbefales, hvis du litt sliten i det. Yes, ok. Ja, nei, men da hopper vi inn i politikken igjen, skal vi gjøre det?
Ja, en sakspartiet.
Ja?
Ja, så gøy.
Vil du lese spørsmålet, Trine?
Ja, gitt at vi får et ensaksparti som vokser i 2026, alle Industri- og Næringspartiet eller Bompengepartiet, hvilken sak har de som hovedtema?
Jeg tror ikke det blir ensomhet.
Nei,
det ble jo forsøkt ved valget i år med ensomhetspartiet, og det gikk jo ikke så bra.
Kanskje de som er ensomme var litt dårlige til å finne hverandres... Nei, unnskyld, det var en dårlig spøk. Men ja, det gikk ikke så bra. Det skyldes nok kanskje også at det å lage et parti krever ganske mye sånn faktakunnskap om akkurat det. Altså det ikke sånn rett frem, du kan ikke bare sende en melding til et eller annet sted, og så du på en måte i gang. Så, eller tror du det var saken, Kjetil, som var feil?
Jeg tror det å starte et parti ekstremt krevende, og det å lykkes med det kjempevanskelig. Du skal kunne bygge organisasjon, du skal få folk til å jobbe sammen, og du skal treffe, du skal få greie å liksom komme litt gjennom lydmuren. De fikk jo litt oppmerksomhet, men det var sånn der, folk jo ikke opptatt av bare en sak. De har jo, de kanskje opptatt av ensomhet og selvmord og sånne ting, men de jo opptatt av skatt og skole og forsvar og sånn i tillegg, så du trenger en meny da.
Mm-hmm. Hva kan være en stor nok sak nå da, til å potensielt liksom fange, altså bompengepartiet var jo også et blaff da, ikke sant, det falt fort sammen igjen, men det var en sak som plutselig, så var det mange nok mennesker som sannsynligvis kjente på en form for irritasjon eller engasjement i hverdagen sin,
ja.
Til at de faktisk ble med på å prøve å gjøre noe med det.
Ja.
Men hva...
Altså hvis jeg bare tenker på saker der, for det er jo av og til saker som treffer litt sånn tverrpolitisk, eller der folk fra, så før stemte for, på litt ulike forskjellige partier, sammen opplever at nå det ingen av de etablerte partiene så ordentlig tar denne saken på alvor.
Ja, det må være en sak som ingen andre har et sånt veldig tydelig eierskap til.
Ja, altså lokalt vil du jo ofte få det, blant annet på grunn av sånn skolenedleggelser, og det jo et tema som vi vil se... tror jeg litt mer av fremover den type sånn strukturendringer ute i kommunene og der det kanskje kan det starte lokalt og bli noe større, hva vet jeg, altså de har jo Senterpartiet som passer på det selvfølgelig, men
ja, så det liksom, det neste valget jo lokalvalg, og der har du litt mer rom for sånne ting, og Bergenspolitikken jo et eksempel på det da, med den Bergenslisten,
ja, som i praksis der gamle AP, en gammel AP-profil i Bergen, Trond Tystad, leder Bergenslisten, og det handler jo om en sak, gjett.
Forbanna Biba.
Det trikken.
Ja, bytrikken.
Men det jo et interessant ensaksparti, for det handler jo om bybanen som jo deler partiene, både inni partiene og mellom partiene. Men det, i og med at de har da en meget rutinert politiker som leder, så har jo han sydd sammen en politikk som gjør at han jo inne nå og forhandler med byrådet om både det ene og det andre, og er på en måte mer forberedt på det enn en del andre partier har vært. Da. Men det blir spennende å se hvor levedyktig det blir. Ja. Selv hvis bybanen en eller annen dag blir ferdig sånn, når mine oldebarn har fått oldebarn.
Men det jo vanskelig å se for seg. Jeg skal akkurat si at, nå apropos forrige spørsmål her om EU og EU-tilpassninger, sant? Det ligger jo en sånn, ikke sikkert det skjer noe med det, Kjetil, men det har jo ligget en sånn der mulig ny EU-kamp i emning, altså vil det skje noe i forhold til Brussel. Men der det vanskelig å se for seg kanskje noen, altså det en sak som Senterpartiet har eierskap til, liksom, først og fremst, så det kanskje vanskelig å se for seg noe sånn, men kunne det komme til et sånt ja til EU-initiativ, eller jeg nå helt i utakt med absolutt alt og alle?
Ja, det du ikke har jo, altså du har jo både Venstre og Høyre og MDG som har ja til EU som en ganske tydelig sak, og for Høyre vil det jo bli enda tydeligere med Ine Eriksen Søreide som leder. Så, og det har vært så stort tema i norsk politikk så länge så jag tror inte det du får ha rum för ett eget parti. Du kan ha rum för egna organisationer. Du ser någon initiativ nu på I hvert fall et initiativ litt sånn knyttet til fagbevegelsen og sånn, for å få en mer sånn sosialdemokratisk, kampanje tror jeg for tidlig å si, men I hvert fall et nettverk. Men I som parti tror jeg ikke.
Nei. Det som kjennetegner litt I der ensakspartien også, at når det liksom blaffer opp en sak, så det jo også litt fordi at ingen helt forberedt på det, kanskje. At det et sånt, mer sånn, en sånn folkelig bevegelse som kommer litt ut av det blå.
Du har jo hatt, vi har jo hatt helsepartiet forsøkt det, ja. Men det ble jo ikke noe særlig.
Og det Redd Ullevål sykehus.
Ja, som var en lokal liste I Oslo, og det ble jo ikke noe fart I, så det noe, men det så stor meny av partier fra før. Så...
Men det en bra ting? Altså, eller, altså, det her det to måter å se det på. Det jo REF, ensomhetspartiet, faktisk vanskelig å starte et parti I Norge. Det en del byråkratiske hindre også. Og så det selvfølgelig vanskelig også rent sånn å snekre sammen et program og så videre. Det, vi glad for at herskerne såpass høy, eller dette et demokratisk problem, Trine?
Altså, Norge har jo relativt høy sperregrense for å bli representert på Stortinget. Det finnes jo land som halvparten så høy sperregrense, og der det veldig vanskelig å styre og lage styredyktige flertall. Så både det at vi har den sperregrensen, og det at du ikke kan skrive ut nye valg, som vi har snakket litt her om før, som tvinger partiene til å For det første får en viss oppslutning før de kan gå inn og påvirke hvordan landet styrer, så det jo I hvert fall Norge så langt komfortabel med, og at du tvinges til å bli enige da, når du har stilt deg bak en statsminister, det en annen løsning I Stortinget. Det tror jeg det bidrar til en veldig, veldig god, altså god stabilitet. Men så det klart at for de nye partiene, så det jo det å komme over sperregrensen, det noe... Det nå et langt stykke. Det jo det med å bygge organisasjonen. Det ofte der det skorter, sant? Og der, de har ikke erfaringen, og de har ikke det å bygge, stille lister I hele landet. Det jo en kjempejobb,
sant? Men den for stor, den jobben? Burde det vært rom for at man kunne liksom fanget opp bevegelser I velgermassen raskere, da, og fått det inn I det etablerte systemene, liksom?
Du har jo sett noen eksempler på det fra Nord, egentlig, med pasientfokus, som var, de falt jo ut nå, da, men de hadde en representant godt under sperregrensen, men fikk jo direkte mandat, og var inne I 4 år, som, det var en sånn sykehuskonflikt som lå bak der. Du har, tidligere så har du hatt en Finnmarksliste fra Finnmark, da.
Jeg husker også Kystpartiet fra min barndom.
Kystpartiet, så det går jo an å komme inn på den måten.
Særlig små I områder med få velgere bak hver representant.
Av sånne partier som på en måte, som på en måte har I hvert fall startet som en slags ensaksparti, eller med veldig tydelig profil på ett område, Miljøpartiet De Grønne, de som har lykkes. Særlig da med, I høst med at de kom over sperregrensen.
Og kanskje det en sånn robusthet I at det skal være litt motstand da, at politikken skal være litt mer enn et øyeblikksbilde. At det skal være noe litt mer varig, særlig knyttet til at du forventer en grad av organisering, og et litt sånt system bak et sånt politisk initiativ. Det kanskje bra.
Jeg synes jo egentlig at norske partier ikke har vært så verst til å plukke opp, altså når disse reaksjonene kommer da, så har ikke partiene vært så verst til å plukke opp de sakene og ta de inn, sant? Altså når bompengepartiet kom, så ble jo Erna Solbergs regjering tvunget til å forholde seg til det ganske straks med en gang, og svare ut en del av den bekymringen, noe som tok litt luften ut av det. Og vi ser jo, som vi snakker om, hvorfor ikke klima høyere, hvorfor gjør ikke MDG det enda bedre, sånn som de gjorde I noen valg. Og det jo fordi at mange nok velgere opplever også da, at denne saken blitt tatt på større alvor I en del av de andre partiene. Og det tror jeg, og Senterpartiet som jo tar ja, for eksempel skolenedleggelser I distriktet, sant? De sier, ok, hvis du bekymret for det, så... Vi lytter til den bekymringen.
Sånn sett så vil jo et sånt ensaksparti få en større effekt enn det kan se ut som, da, ikke sant? Indirekte, gjennom å påvirke andre. Ok, altså det, så kom du ikke inn på tingene, men...
Jeg synes det en veldig fin måte å reagere på, altså hvis du synes politikken ikke tar tak I problemer eller ikke finner løsninger, og det at noen slår seg sammen og sier vi er motløse, vi føler oss maktesløse, vi prøver å bruke systemet til det, og de andre partiene skal legge merke til at vi reagerer. Og det jo en veldig sunn måte å reagere på.
Ja. Så vi ser hva som skjer i 2026, om det blir ja til skjenk eller nei til skjenk, som blir den store
riktig.
Saken.
Drikking, ja til VM-fyllpartiet.
Altså drikkepartiet, ja. Drita full.
Vet du hvem jeg tror som trenger et eierparti? Det de der ja til drikking på Oscar-natten, for ja. De har ingen.
Det er nye ensomhetspartiet.
Altså, vi har noen spørsmål igjen da. Ja. Skal vi ta en liten kjapp sånn anbefalingsrunde?
Ja.
Det nemlig en leser, nei, lytter, mener jeg, unnskyld, som har skrevet til oss. Hva leser dere i julen? Og hva ser dere frem til å lese, se og høre i 2026? Har dere noen sånn på nattbordet nå, eller, Trine?
Stort spørsmål. Ja. Så jeg kan begynne med en jeg holder på med å lese, holder på å bli ferdig med akkurat i disse dager, og det er Marte Michelets Det har skjedd verre ting i utlandet.
Er den så bra som man kunne tro, ja, eller? Ja, jeg synes den
det er en lesefest.
Ja, ok. Ja.
Jeg koser meg med den boken. Det må jeg bare si. Hun skriver så lett og så underholdende om, og så alvorlige tema. Hun drar igjennom hele den der ML-epoken i norsk politisk historie på en utrolig effektiv og men informativ måte og hun, nei, jeg liker den boken kjempegodt, så den vil jeg anbefale. Rett før jeg leste den så leste jeg Jens Stoltenberg
ja.
På min vakt, vil også anbefale for alle som opptatt av, som vi har snakket om før, hvordan fungerer det med diplomati, hva det disse lederne, hvordan jobber de for å finne løsninger, og interessant å se hvordan Jens Stoltenberg må endre seg fra å ha vært en leder som ofte har vært den mektigste rundt bordet i en eller annen konstellasjon i parti og er vant til det, til å komme inn og egentlig være en som skal fasilitere at de som er de mektigste rundt bordet finner løsninger, og det er en alder hvordan han begynner å lære seg å sette pris på diplomati, som han var skeptisk til, for han synes det gikk så tregt, det var så mye ord og flisespikking og kommer, og det holder han jo masse på med. Men det er interessant å lese hvordan han har jobbet i den konteksten, og hva det krevde av hans. For alle som er interessert i samfunnsfag, der må jeg lese. Og så er det en perle av en bok som jeg leste i høst, som jeg bare kom over, for jeg er veldig bruker New York Times sine bukanbefalinger. Bukanbefalinger.
Litt nasjonalt.
Hvis jeg er litt tom, så går jeg inn der og scroller og ser hva de har hengt seg opp i. Da var det en bok som er skrevet av Virginia Evans, som heter The Correspondent.
Ja, den har du nevnt tidligere, ja.
Ja, og den er en nydelig liten roman om en godt voksen dame, tipper hun er sånn 70-årene, ferdig å jobbe og har noen barn rundt omkring, voksne barn. Hele boken består av hennes brev til sine barn, veninner, familie, små beskjeder, altså e-poster da, små beskjeder til folk i nabolaget og kundeservice et sted. Hun får en relasjon til en som jobber på kundeservice, viser seg å være en syrisk flyktning. Så hun begynner å melde mer og mer med, men det er bare en så fin fortelling om relasjon mellom mennesker at på slutten av den boken så måtte jeg bare rømme litt fra familien min når jeg skulle lese det siste kapittelet og sette meg på sengekanten og lese i fred så jeg ikke ble forstyrret, og så gråte litt.
Nei, er det sant?
For det var så rørende, og ble jeg helt sånn, jeg var helt varm i kroppen.
Men så nydelig, men også litt sånn at du er litt true to character, at du da gjemmer deg inne på et rom med lukket dør.
Ja, men det er fordi vi ikke har mas når jeg er inne i denne tilstanden.
Ja, men jeg skjønner
og
det.
Og er inne i dette universet, og liksom skal forholde meg til at min kvinne da, som jeg følger gjennom denne boken og blir veldig glad i, hvordan det går. Og det, ja, det var ikke fordi det var så trist slutt, men det var bare en sånn...
Du ble fanget i den verdenen på godt. Du, det er jo ofte der lesingen når et sånt høyere nivå på en måte av nesten sånn lykke, det er en sånn flytfølelse også, ja, men
ja,
så
og
deilig
når folk lurer av og til på hva er vitsen med bøker, så tenker jeg derfor. På blant annet det øyeblikket der, så tenker jeg har du ikke lest denne boken, så har du ikke hatt dette øyeblikket.
Den er nå på min liste.
Du vil like den.
Takk, men du Kjetil er jo interessert i samfunnsfag, som Trine sier med litt streng stemme. Stiller du deg bak Stoltenberg anbefalingen hennes, eller?
Kan jeg bare innrømme en ting?
Oi. Ja, her, kom hit og du skal finne trygghet uansett. Safe space.
Jeg er ikke så glad i politikerbiografi.
Hæ?
Jeg synes de er for lange, de er for selvopptatte, og de er for kjedelige. Jevnt over. Jeg har et unntak, som jeg har lyst til å nevne. Den er fra 2006, skrevet av Eli Hagen. Kona til Carl I. Hagen, som Fremskrittspartigrunneren.
Altså, den var ikke kjedelig.
Boka Elsker inne, sekretær og hustru, gift med Carl. Den hadde jeg genuin glede av å lese.
Okay.
Men Jens Stoltenbergs bok ligger og venter. Jeg skal
gå løs på det. Du ser på det som plikt?
Jeg ser på det som, jeg skriver overtid.
Etter 20%. Så begynner du å skrive over etter 20% innsats. Etter
20%,
ja. Jeg hørte faktisk lydboken, da var det forfatteren selv som las.
Det hjelper på.
Og jeg hadde på hurtighet 1,25, det hadde jeg også. For han leste så sykt trekt.
Akkurat.
Men 1,25, det høres han ut som seg selv. Så det er bare å kjøre på.
Så den skal jeg lese. En jeg har lest i høst, som jeg vil anbefale, er Agnes Ravatns nye bok Doggerland. Jeg liker hennes bøker, og dette er et fint sånn kammerdrama, et familieeid forlag, der det er spørsmål om generasjonsskifte. Og det blir en sånn succession-situasjon ute på en liten øy på Vestlandet. Og det, de som leser den kan da tenke på, hvem er Trine Eilertsen av disse karakterene?
Oi!
Dette er gøy. Jeg fikk den til jul. Det har vært mitt ønske nummer én i år, var å få den boken. Jeg skal til og med begynne å jobbe i forlag på vinteren her. Så jeg tenker at det både
er... Jeg fikk den til jul og ønsket meg den. Og har du en veldig streng lesende venninne som sa at Trine, den boken er alt for lett. Og du er nødt til å lese Carl Frode Tiller etterpå for å skjønne forskjell. Så det måtte jeg også ønske meg.
Ja,
så her sitter jeg.
Og så, noe jeg gleder meg til å se, er den nye filmen til Jim Jarmusch, som kommer til våren en gang.
Oi, oi, oi.
Som jo er en filmskaper som har lagd fantastiske ting opp igjennom. Og nå har han da lagd en film som heter Father, Mother, Sister, Brother. Og en av de som er med i den filmen er Tom Waits.
Oh.
Som spiller faren til Adam Driver. Og det må jo bli bra, og Kate Blanchett er med, og ja, nei, det gleder jeg meg til.
Du, dette var helt nydelig. Da har vi en liten liste. Jeg hadde Doggerland på min også, som min nummer en leseobjekt. Ellers så leser jeg nå, hvis vi først skal være litt sånn ærlige her, jeg leser faktisk Sam Harris sin bok om mindfulness, jeg nå.
Om mindfulness, ja.
Ja, det er kanskje et rop om hjelp, egentlig. Men det er ganske interessant.
Ja.
Hans poeng er jo at akkurat det der å finne en sånn der indre ro, det forbinder man veldig, veldig ofte med religion. Han er jo en kjent religionskritiker, Sam Harris. Men her skriver han egentlig om at det er en underkjent side ved at hvis man bare fjerner akkurat liksom den religiøse fortellingen fra den tilstanden man kan komme i når man går i kirken, for eksempel, så er man sannsynligvis inne i en allmennmenneskelig erfaring og opplevelse av det som i mangel av et bedre ord kan kalles for spiritualitet. Altså det å sitte et sted og føle seg litt sånn i ett med øyeblikk og i ett med verden. Og akkurat den koblingen der mellom religion, jeg har jo vokst opp med masse kirkelige kristne tradisjoner og trives veldig godt i kirkerommet, og alltid tenkt litt at det er litt rart siden jeg ikke er liksom troende. Men han lager en kobling der mellom på en måte det å være god på denne sånn sunne, konstruktive tilstedeværelsen i øyeblikket, og liksom det å kunne for eksempel gå inn i et gudshus da. Så for den av dere som kjenner litt på en sånn trang til å finne et eller annet inni dere av ro og velbehag nå etter en hektisk julehelg. Så ja, legger jeg bare den rolig der. Ikke ert meg for det.
Jeg noterer den, Sara. Ja.
Yes, dere, rekker vi et par kjappe spørsmål til, eller? Vi kan jo bare, det er en som bare til deg, Kjetil, spør hvordan, apropos det vi akkurat nå snakker om, hvordan skal egentlig en småbarnsmor få lest den der EU-boken til Kjetil, når den ikke finnes på lydbok?
Ja.
Ja.
Dette er jo et ekte problem.
Ja, faktisk.
Ja.
Har du bare en løsning?
Ja, jeg vil si at det er viktig å lese høyt for barna. Så det er...
Du sovner de med en gang.
Det er det beste. Det er det beste rådet.
Men, det er min anbefaling, egentlig.
Les for barna.
Ja, det skal tidlig krøkes som god EU-krok skal bli.
Hvis leseren, lytteren gjør det, så hvis vi kunne få et bilde av den lesesituasjonen inn til oss, vi skal ikke publisere det, men bare få se det og bli glad, så sier vi takk.
Men du er en litt mystisk fyr, Kjetil. Eller i hvert fall mer mystisk enn meg. Det kan ikke jeg hevde at jeg er, i hvert fall. Og Trine, du er veldig tydelig, så jeg setter ikke deg heller.
Du er mystisk på din måte, Sara.
Ja, du vet, stillest vann har dypest grunn. Eller omvendt, da.
Jeg husker en periode jeg ble tolket som mystisk. Jeg var på utveksling i Tyskland, og så hadde jeg ikke helt kommet opp i fart på språket. Og da ble jeg tolket som mystisk, og jeg lo på litt feile steder, for jeg måtte prosessere ting igjen, og jeg sa aldri noe morsomt, for alt var jo gått forbi før jeg hadde kommet med min replikk, så var vi over et annet sted. Så jeg sa veldig lite, lo på rare steder, og ble av disse tyske guttene da lest som mystisk. Jeg har aldri hatt så drage.
Nei, vet du hva jeg mistenker? Fader, ass. Jeg har en sånn mistanke, jeg har hatt med meg hele
aldri
livet.
Aldri hatt så drage. Jeg synes det var så spennende med den mystiske, mystiske norske kvinnen, og så blir jeg kjent med det, og da falt jeg litt.
Ja, ikke sant? Jeg trøster meg med det. Fallhøyden blir så stor. Det ikke så mye mer å hente. Men du Kjetil, du den som får flest spørsmål, så derfor så tolker jeg det også dit hen at du den mest mystiske av oss. For her det nok et spørsmål til deg, jeg bare tar det med en gang.
Okay.
Fordi på liveshowet vårt så fikk vi ut dette skupet. Altså jeg vil si det beste nyhetspoenget noen har klart å få ut rundt Ine Eriksen Søreide.
Det vil si unikt.
Unikt. Hennes Spotify-alder. Sjokkerende lav. Sjokkerende lav! Ja. Min desto mer sjokkerende høy.
Hun var jo 21. Eller var det 23?
21. Trine var jo 45.
45, ja.
Helt perfekt.
Men nå har jeg hørt så mye bach i desember at nå det helt spolert.
Ja, ikke sant? Ja. For jeg var jo godt opp i 80-årene, viser det seg. Så det en lytter her som spør, Kjetil, jeg lurer fortsatt på hvilken Spotify-alder du har, og hvorfor du ikke outa det. Ikke sant? Vi andre som lå der på skammens alter.
Ja, ja. Nei, det fordi jeg ikke bruker Spotify, så jeg vet ikke hvor gammel jeg.
Jeg skjønner ikke folk som ikke bruker Spotify.
Men jeg bruker Apple Music. Men,
er det like bra?
Ja, det funker for meg. Men jeg fikk dette spørsmålet også her i redaksjonen, og så kunne jeg i hvert fall gå inn da, og se, ok, hvilken låt, enkelt låt, har jeg spilt mest dette
ja.
Året?
Ja, det lurer jeg på.
Og det var Gloria av med Kendrick Lamar og hvordan det man uttaler det? SZA.
Hæ?
SZA.
Og den der, ja. Må sette skrevet, ja.
Ja, men du, da tror jeg kanskje du på min alder, da. 45.
Men det Gloria, altså selveste Gloria, Patti Smith sin Gloria, Bruce Springsteen sin Gloria, den låta.
Ja, dette Kendrick Lamars Gloria.
Ja, men det samme låt en cover? Det en helt annen låt, ja.
Ja, helt annen låt.
Ikke sant? Jeg 81,
Gloria, så... allmenn menneskelig.
Det sånn der.
Hvis det betyr 45, så
jeg
det,
tror det. Jeg tror det, fordi du svinger da fra det helt unge til det helt det litt sånn vi 45-åringer da. Vi svinger veldig.
Ok, nei, men du, jeg vet du hører mye på musikk-chatter, så det hadde vært interessant med den statistikken over deg, men du får lov
jeg
til å leve.
Jeg tror du må bytte et Spotify bare på grunn av det.
Ja, eller leve i det mystiske slør du befinner deg bak. Ok, da var det oppklart. Nå har vi to store og et veldig lite spørsmål igjen. Vil dere velge mellom enten å snakke om demokratiets fremtid, eller den demografiske utviklingen i Norge?
Det umulig å velge mellom.
Det umulig å velge. Det
som å velge mellom barna sine.
Ja. Ok, men kan vi svare kort på det med demokratiets fremtid, og så litt lengre på det med politikk og demografi?
Ja, du kan svare. Nei, svare.
Det sønnen til Trine, kjære
lytter.
Ja. Ja, nå går det i ballfremd her.
Å snakke om demokratiets fremtid, om det noe lys og håp.
Ja, det nemlig en lytter
da. Du følger jo dette tett.
Ja, for de har spurt oss i konteksten av at demokratiet ser ut til å slite mer og mer på alle kanter, noe som jo veldig bekymringsfullt. Denne lytteren bare spør om det finnes noen eksempler på land hvor det går fremover med demokratiet.
Ja, det en god ting å tenke på jul.
Ja, det hadde vært deilig med et lyspunkt i et ellers mørkt år i verdenspolitikken, skriver innsenderen her.
Ja, men da må det bli Moldova.
Altså, den lå der.
Ja. Og det er virkelig et lyspunkt. Hvordan Moldova er jo et veldig lite land. Et av de fattigste i Europa ligger klemt mellom Ukraina og Romania. Er i en frossen konflikt med Russland i Transnister, der Russland inne med soldater. Og under et enormt påvirkningspress fra russisk side.
Mm.
Og de har altså greid å få et provestlig flertall en provestlig president som ble valgt første gang.
Gjennom et valg som også var ordentlig. Ja.
Maya Sandu, som vant først et presidentvalg, og vant et parlamentsvalg, sånn at de hadde et flertall i parlamentet. I fjor høst så vant hun en ny runde i presidentvalget, ble gjenvalgt, og vant en EU-avstemning om å grunnlovsfeste retningen mot EU-medlemskap. Og i høst så beholdt de provestlige kreftene flertallet i parlamentsvalget, til tross for massivt påvirkningspress fra russisk side.
Ha! Moldova?
Moldova er lyspunktet her.
Look to Moldova.
Mm.
Ja, takk.
Vi omfavner Moldova.
Hei, jeg er Moldova.
Ja.
Ok, for jeg varslet et siste litt større spørsmål før et litt gøyalt helt til slutt.
Ja.
Men det siste litt større spørsmålet er faktisk veldig interessant. Mm. Og det er en lytter som hørte på Lars sin podd rett før jul, han hadde Simen Velle og Mimir Kristiansson i studio. Anbefales for øvrig, de to der, de er, jeg liker de begge to, og de er to politikere som kommer til å gjøre mye av seg de neste årene også. Men lytteren skriver, jeg likte temaet Simen Velle brakte opp i Lars sin podcast om om de demografiske endringene, og hvor lite politikken omhandler det. Hvorfor er det sånn? Det er vel egentlig vår tids største utfordring, i alle fall innenriks.
Ja.
Og da må vi si bare først da, hva demografisk utvikling her betyr, Kjetil. Hva har denne samtalen handlet om?
Konteksten her var at Simen Velle mente det hadde vært for lite snakk om eldreomsorg i valgkampen, og det blir jo stadig flere eldre, så da mente han at det var en sak som burde vært høyere på dagsordenen.
Ja, og det eldrebølgen da, hvis du kan bruke det, den taggen på det, har vi snakket om i, ja, hvertfall så lenge jeg har vært voksen.
Jeg føler det har fulgt meg liksom hele livet, at ja, hele livet, snart kommer en eldrebølge.
For disse tingene er jo faktisk ganske lett å regne på. Du ser hvor mange som blir født hvert år, du vet hvor mange som bor her, du vet hvor gammel de som er født i dag er om 20 år. så det er ganske sånn, og du vet sannsynligheten for at de er i jobb, og ja, alt dette går an å regne på. Så dette har vært en sånn varslet endring. Men så har eldrebølgen har noen fellestrekk med klimakrisen. Det er en av de store trendene, så ting skjer ikke dramatisk. Vi snakker om det hele tiden, men du har ikke fått de der store dramatiske utslagene. Av og til på klima ser du hvis du har plutselig sånn en flom, eller voldsom varme, eller også med store skift, så får du masse oppmerksomhet rundt det i en periode, og så faller det litt igjen, men utviklingen stopper jo ikke. Og det samme med eldrebølgen. Hvis du har en stor skandale på et sykehjem eller et eller annet som har skjedd, så får du en blusset opp en debatt om det, så faller det litt igjen. Og det er en stor utfordring, blant annet for oss i mediene, å klare å holde i disse temaene på en måte som gjør at folk forstår hvor viktig det er at det utvikles politikk til å svare på dette, og at politikerne jobber med svar på det. Og når det ikke er sånn, ikke har vært et stort tema i valgkampen, så tror jeg rett og slett det er fordi at både politikerne og mediene sliter litt med å finne de inngangene som gjør at de klarer å engasjere velgerne i det da.
Det blir for stort og ja, dermed
bli,
for abstrakt.
Det kan bli litt for stort, og du må ha litt sånn konkrete, sant? Av og til hadde vi jo sånn bestemor på anbud, var i en diskusjon for noen år siden, og du har sånn velferdsteknologi og sånn antall sykehjemsplasser, den ligger alltid der. Men så tror jeg det, som med alle velgerne, at de går litt inn og ut av de problemstillingene, og på et sted vis har hatt, eller har eldre, gamle foreldre, som har vært i dette systemet, er veldig engasjert i det i noen år, for du kjenner det sånn på kroppen, og så går vi ut av det igjen. Så det er en av de der problemstillingene som ikke er så lett å gripe, men han har jo helt rett i at det er kjempestor og veldig viktig, og vi har jo snakket om eldrebølgen kommer, nå kommer han.
Og så vil jo flere og flere, hvis det handler om litt også hva du opplever i hverdagen, da, hva som på en måte preger din, eller ditt eget liv, så vil jo bare the numbers game her sørge for at flere og flere vil jo etter hvert være pårørende til eldreomsorgen da, Kjetil. Kanskje det vil påvirke oppslutningen rundt saken?
Ja, så er det er jo et spørsmål også om å få tak i arbeidskraft til å ta alle de pleie- og omsorgshelsejobbene som vi trenger. Sånn at her har jo det Fremskrittspartiet gjerne ville snakke om var jo bedre sykehjem og flere plasser og bedre omsorg og sånn. Og det betyr jo, for eksempel, vi fikk et eksempel på nå, rett før jul, med Senja kommune, som legger ned 5 av 6 sykehjem. Og det handler jo om at du må konsentrere ressursene for å greie å gi et godt nok tilbud. Jeg skjønner jo at det er vanskelig for de som da kommer lenger bort fra der de bodde før, eller kanskje lenger bort fra familie og sånne ting.
Mm.
Men det er en sånn vanskelig valg som kommunepolitikere står i. Dette blir det mye mer om neste år. Da kommer kommunekommisjonen.
Ja, allerede
i januar kommer de med sin første rapport. Ja,
det blir et høydepunkt i 2026.
Absolutt. Det,
det skal rett inn på leselista mi, for å si det sånn. Rett inn her.
Og det som berører dette her.
Handler det om kommuneøkonomien, eller hva i all verden handler det om?
Det handler om hvordan staten kan endre hvordan de styrer kommunene, sånn at det blir mer fleksibilitet og enklere for kommunene å få ressursene til å strekke til. Også hvis du ikke får en diskusjon om struktur, altså større kommuner, så er det noe rart i den debatten.
Det er veldig rart. Og vi har sett tendenser til i veldig mange kommuner, de har stått midt stå midt oppe i nord. Det var jo blant annet derfor det var det sinne mot SV fra kommune-SV-ere mot sentral-SV. For de sier at det vi står i nå, vi må legge ned skoler, og vi må legge ned sykehjemsplasser for å få det til å gå ihop, og de må velge. Skal vi satse på de yngste eller de eldste? Og det er en helt annen situasjon i kommunen enn andre steder. Men, og det er utrolig krevende for de lokale politikerne, og de trenger hjelp fra de sentrale. De kan ikke bare stå i dette alene med de samme strukturene, samme forventningene fra sentralt hold, samme øremerkingen, samme reguleringene, samme kravene på alt som skal skje på en detaljert måte, apropos det å gå inn og detaljstyre hvordan de skal løse ting da.
Og da er jo til Simen Velle da, om dette, så er jo det å ha tilgang på arbeidskraft blir så viktig, så bør jo han ta med seg inn i sitt eget parti at det at Fremskrittspartiet var imot pensjonsreformen, det var ikke et klokt valg. Fordi du trenger en pensjonsreform som stimulerer folk til å stå lenger i arbeid, fordi vi trenger den arbeidskraften.
Fin liten sånn, om ikke mansplaining, liksom besteforaktig, et godt råd på veien.
Lykke til hvis du ikke vil det en gang. Ja,
ja, men vi snakket jo innledningsvis om dette med ensakspartier, og her var vi kanskje innom et sakskompleks da, som vi snakket litt om det under det punktet også, det med hvilke saker som kan vekke et folkelig engasjement. Men det er klart det er en skvisa kommuneøkonomi med de konsekvensene det får, hvis ikke man klarer da å finne fram til noen løsninger ved hjelp av en kommisjon eller to, da, så er jo det typisk sånn, her kan det jo presse seg frem.
Vi løser alt, vet
du. Kommisjoner utredning. Løser alt.
Endelig litt utredning.
Men dere, vi skal snart gå inn for landing. Så jeg har egentlig ett spørsmål jeg bare har lyst til vi skal på en måte gå ut på. Nå har vi julaften friskt i minnet. Jeg vet ikke, nå har dere så store barn, jeg tipper dere ikke har sånn julenisse i huset på julaften, eller Trine?
Nei.
Vi har jo kanskje alle vært gjennom noen runder med det, altså vi har heller ikke det nå, men jeg som liten hadde vi en litt sånn random samling med folk innom på julaften, utkledd som julenisse. Det eneste jeg sitter igjen med etter det, og unnskyld til alle jeg nå eventuelt omtaler, men det er egentlig bare angst og nervøsitet egentlig, og veldig skummelt. Jeg hatet den der julenisse-maska.
Ja, det var sånn en plastmaske med litt sånne fillers-aktige kinn.
Ja, ja, det var Mar-a-Lago-fjeset lenge før vi visste hva det var, og det var minst like skummelt. Så det har jeg bare ikke utsatt egne unge for.
Det morsomme er jo når barna kan overta rollen og være nissen.
Ja. Har du opplevd det?
Ja, ja.
Yes.
Ja, ja. Og jo latt egne barn nå. Skal de være nisse?
Ja, for andre da?
Ja, for i familien.
Ja, men ble du overrasket liksom? Sånn, oi, hvor er sønnen min?
Ja, nei, hvor er det blitt av?
Gud, det er så koselig da.
Ja, han er bare ute i garasjen og fikser noe.
Ja.
Store barn altså. Men la oss si da at vi skal bli tvunget til å ha julenisse neste julaften inn i huset. Mm. Og det må være fra vår verden, altså fra politikken.
Fra politikken.
Ja, så er siste spørsmål her, skjønner du, fra innsenderne. Og det er, hvilken politiker ville dere hatt besøk av som julenisse? Og i parentes, kvinner og menn er likestilt her.
Ja, selvfølgelig.
Ja.
Oi.
Hvis man irriterer seg over at folk sitter for mye på mobilen på julekvelden, så er det jo Kari Nessa Nordtun ja, som kommer der, ja. Beslaglegge mobiltelefonene og stikke av.
Jeg tenker ren sånn hyggelig. Hvem tror jeg det vært hyggelig å bare helt utenfor være så innlemme i juleselskapet som ville håndtert det? Sømløst og knirkefritt. Ja, det måtte blitt Trygve Slagsvold Vedum.
Ja.
Han hadde fått invitert rett ned på bordet.
Ja.
Jeg tror også stortingspresident Masud Gharahkhani hadde vært en utrolig trivelig julenisse å få inn i huset.
Mm. Si, han synes jeg er så trivelig, helt på generelt grunnlag også. Rett og slett, han er så likandes. Tenker det er bra for Norge at vi har sånn.
Jovial.
Ja, men vi må ha noen politikere, særlig de der fremskutte posisjonene, som er rett og slett likeable. Det mangler et norsk ord. Men jeg bor jo ikke så langt unna statsministerboligen.
Ja, du ville gått for der, ja.
Ja, jeg velger øverste hylle, ja, da. Så jeg tenker at det ville vært liksom koselig for ungene hvis det var liksom naboen som kom inn og var julenisse. Det, ja,
jeg tør ikke si finansministeren, for hva henne plutselig skjer.
Ja, ja.
Men tenk deg de gavene, da.
Nei, vet du hva jeg tror Stoltenberg, som jo da bor i nabolaget til Trine,
ja.
Han tror jeg ville hatt i likhet med deg, Trine, mulig jeg tar feil, men litt sånn viktige gaver, ikke noe, ikke noe sånn.
Signerte selvbiografier,
tenker jeg. Ja, og ikke så veldig mye sånn jovial småprat.
Nei, sånn, her har du skismøring, tenker jeg, gutt. Så jeg vil, også er jo, vil jeg tro, det er to, de to mest, de som jeg tror vi bare også må nevne, som ville fungert i alle hjem, i alle fjordarmer og på fjelltopper i dette land, det er Abid Raja og Mimir Kristiansson. De tror jeg bare, de ville fiksa det her, liksom. Og hvis du tar med Trygve Slagsvold Vedum i tillegg, og så kan Kari Nessa Nordtun være en joker for de som bare trenger en streng nisse, men da må jeg bare si at man kan bli sittende igjen, sånn som jeg... Altså, jeg tror nissemaske på 80-tallet vil være omtrent like skummelt som en smilende statsråd som kommer og tar fra deg mobilen på julaften.
Og faktisk neste jul, hvis jeg nå, vi tenker jo neste jul, så jeg faktisk ikke fremmed for at jeg ville tatt varmt imot Erna Solberg og ut av rolle, chill, kul.
Ja.
Sette seg ned og fortelle litt hvordan var det egentlig. Jo, jeg kunne tenkt meg.
Vet du hva, da skal vi runde med et...
Du kan være nisse på, er det Lagunen, kjøpsenter?
På Lagunen, lageren.
Ja. Vet du hva, jeg har et godt men ubekreftet rykte om Erna Solberg, ja, som vi kan runde med.
Ja, flott.
Jeg vet ikke om det kjent, eller om dere klar over denne siden ved henne, men hun er jo ikke verdens mest sånn, hva skal vi si, ja, varme person, sånn en til en. Jeg vet jo fra folk som har hatt medarbeidersamtaler med henne, for eksempel, at det er ikke sånn hun legger jævlig mye arbeid i, å si det sånn. Hun har ting, andre ting å drive med.
Kan legge mye arbeid i det uten å være varm.
Akkurat det. Godt råd fra deg der, Trine. Til synelatende.
Altså ledelsespodcasten til Trine.
Men Erna Solberg skal være fast gjest.
Ja, det, den podcasten skal jeg lage en dag.
Ja. Men det var egentlig ikke poenget nå da. Det var at altså, hun kan være litt kantete og kjapp da. Og saksorientert i sin tilnærming til oss og folk.
Det er så positivt ut hele veien.
Dere. Dette må jeg ta i andre fora, skjønner jeg. Det er den podcasten jeg skal ha om empatisk ledelse.
Den, ja.
Ja. Men i hvert fall, det som er tingen med Erna Solberg, hun er en julekortskriver. Og jeg har hørt fra flere, altså primærkilder på, at hun skriver håndskrevne julekort til veldig mange mennesker. De er personlige. De omhandler ofte ting som har skjedd med de hun skriver til løpet av året. Varme. Og de som får dem blir ordentlig glad.
Vet du hva? Dette her, jeg skriver masse håndskrevne julekort som 40-50-60 året. Og det er forventningsstyring, Sara. Det er derfor de blir satt sånn pris på. Hadde hun gått og kladdet og klemt og trøstet på de der hele året, så har ikke de satt så stor pris på det.
Du, men dette er egentlig veldig godt å runde på, fordi at jeg går jo og klatter og koser og klemmer på folk hele året. Jeg får aldri tid til å skrive julekort. Men det er like greit, for at jeg tar unna for det de andre.
Vi har forskjellige metoder.
Du lager jul hele året, du, Sara.
Det var kanskje å ta i litt. Men tusen takk for denne lille ekstra svingommen, denne romjulsdansen. Håper dere der ute har hygget dere med å høre på, om dere jogger eller vasker eller bare ligger på sofaen.
Ja.
Men vi er tilbake med vanlig sending. Første vanlige...
2026.
Tettere på nyhetsbildet,
ja.
Skal vi være.
Første vanlige torsdag i 2026. Gud vet hvilken dato det er, men da er vi tilbake.
8.
Noe sånt.
8.
Tror det.
Vi går for 8.
Ja. Jeg får lengst mistet styringen på hvilken dag det er.
Skulle det nå skje noe helt eksepsjonalt, så er vi aldri fremmed for å, dere vet. Ja, men det får vi se på. Terskel er høy.
Men ikke så høy. Det spørs litt hvor man er langt man har kommet i familieselskapene.
Ja.
Uansett, riktig godt nyttår etter hvert, kjære lyttere, og vi høres på nyåret.
Ha det.
Ha det.